Virðulegi forseti. Við ræðum hér frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Og það er búið að ræða þetta mál hér síðan í morgun og hefur sú umræða verið góð. Þannig að skipt hér á skoðunum, en ég get ekki heyrt betur en að menn styðji almennt þetta góða mál, enda tel ég þetta frumvarp þegar það verður orðið að lögum vera stórt skref í jafnréttisátt, stórt skref. Við höfum ekki náð viðunandi árangri í jafnréttismálum með núverandi löggjöf og það var orðið tímabært að þar yrði breytt lögunum. Þetta frumvarp er unnið af þverfaglegri nefnd þar sem allir hafa komið að vinnunni og frumvarp er að mestu leyti samhljóða tillögum nefndarinnar. Að okkar áliti gengur hæstvirtur félagsmálaráðherra Jóhanna Sigurðardóttir heldur lengra í nokkrum atriðum og er það vel. Menn hafa talað hér um að eins og rétt er að það sé ekki viðunandi að hér búum við enn við mikinn kynbundin launamun, 18%. Menn á að tala hér um að það viðgangist mannréttindabrot hvað þetta varðar og svo framvegis og auðvitað þarf að taka á slíkum þáttum, svo sannarlega. Og ég tel að það sé hægt með þessum lögum verði þetta frumvarp, sem sagt, þegar þetta frumvarp verður orðið að lögum. Það hefur líka komið hér fram í umræðunni og kom vel og greinilega fram í máli hæstvirts ráðherra hér í morgun þegar hún mælti fyrir frumvarpinu að hér eru mjög mörg nýmæli á ferðinni, kannski ekki ástæða til þess að rekja þau öll. Það er verið að veita hér jafnréttisstofu virkar eftirlitsheimildir með því að lögin séu haldin og viðlögum dagsektum. Það er eftirlitshlutverk jafnréttisstofu er styrkt á ýmsan hátt. Það er gert ráð fyrir að hún hafi eftirlit með því að fyrirtæki og stofnanir með fleiri 25 starfsmenn geri jafnréttisáætlanir og samþætti jafnréttissjónarmið inn í starfsmannastefnu sína og meti að efni þeirra sé viðunandi. Þetta er allt til mikilla bóta. Það er líka lagt til að jafnréttisstofa geti leita sátta í ágreiningsmálum sem að stofnunni berast. Jafnréttisstofa, henni er ætlað að vinna forvörnum gegn kynbundnu ofbeldi í samstarfi við önnur stjórnvöld og samtök sem sinna slíkum forvörnum sérstaklega. Það var einmitt rætt hér í dag. Mikilvægi þess að það yrði svo. Og svona mætti lengi telja. Það er verið að breyta eðli kærunefndarinnar með því að úrskurði kærunefndar verið bindandi og svo framvegis. Ég ætla ekki að lengja umræðana hérna. Ég vil líka fagna því atriði að þér skuli haldið jafnréttisþing. Það sem að félagsmálaráðherra boðið til sérstaks jafnréttisþing innan árs frá alþingiskosningum. Og aftur á tveimárum liðnum, þar sem að lögð verður fram skýrsla um stöð og þróun jafnréttismála og menn ræði þau mál á því þingi, ég tel það sé mjög, mjög jákvætt. Og síðast en ekki síst mikilvægi þess að það sé tekið á að byrja á ráðuneytunum, eins og hæstvirtur félagsmálaráðherra nefndi hér í morgun, að það verði skipaðar jafnréttisfulltrúar í ráðuneytunum. Og það sé byrjað á þeim þætti og sérstaklega vil ég leggja áherslu á mikilvægi þess að tekið sé tillit til málefni kynjana eða kynjasamþyttingar á þegar að fjárlögur sett. Háttvirtur þingmaður Katrín Júlíusdóttir nefndi hér í ræðusinni í morgun að hún hefði setið fund hjá NATO um mikilvægi einmitt þessa þáttar í umræðu málefni kvenna og barna þegar að, sem hafa lent í átökum, þar sem hafa verið stríðsátök og ég átti þess einnig kost í núna í október þegar að NATO-þingi var haldið hér einmitt að þá hélt þessi umræða þar áfram og það er geysilega mikilvægt í allri pólitískri umræðu að huga að kynja málum. Það er rétt sem hún nefndi og háttvirtur þingmaður Katrín Júlíusdóttir að í varðandi ófrið að þá hefur mikið verið hugað að málefnum karla og konur og börn hafa orðið útundan í þeirri umræðu og það er einmitt sá hópur sem að líður jafna hvað mest þegar slíkt ástand ríkir og það var einmitt ákveðið á fundinum hér sem haldið var hér í Reykjavík að NATO héldi áfram að huga að velferð barna og kvenna þegar að ófriðar ástand ríkir. Það væri auðvitað hægt að halda áfram að fara hér yfir þingmálið og nefna hér fleiri þætti og fleiri nýmæli í frumvarpinu en ég ætla ekki að lengja þessu umræðu. Ég á sæti í hæstvirtri félagsmála og trygginganefnd þar sem að málið mun fá ítarlega umfjöllun þannig að ég mun geyma frekari umræðu þar til að málið kemur til umfjöllunar í nefndinni en þetta hefur verið gagnleg umræða hér í dag og gagnleg skoðanaskipti og við munum auðvitað halda þeirri umræðu áfram inn í nefndinni en virðulegi forseti ég fagna því að málið skuli verið komið fram og að allir þeir þingmenn sem hafa tekið hér til máls eru fylgjandi málinu, annað gat ég að minnst að fórst ekki heyrt. Þannig að ég ætla ekki að eyða frekari tíma í umræðu um málið en vonandi verður það sem fyrst að lögum þannig að við getum bætt það ástand sem ríkir í jafnréttismálunum hér á landi.